Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και εμείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε ταυτόχρονα στιγμές οδυνηρές, δραματικές, τραγικές θα έλεγε κανείς, αλλά και ιστορικές. Το σχέδιο, η κυβέρνηση έρχεται να θεσμοθετήσει την κοινωνική βαρβαρότητα. Και νόημα, δεν έχει νόημα να μιλάμε με συνθήματα. Θα ήθελα εισαγωγικά να καταθέσω δύο παραδείγματα. Πρώτο, γυναίκα στο δημόσιο με ανήλικο παιδί, πρωτοασφαλισμένη ανάμεσα στο 1982 και το 1993, που με το παρόν σύστημα θεμελιώνει στα 50 έτη της, μόλις κλείσει τα 50 έτη, το 2013 συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με το καινούριο σύστημα θα πρέπει να φύγει στα 65 της, αντί να φύγει δηλαδή το 2013, θα πρέπει να φύγει το 2028. Τρώει δηλαδή στο κεφάλι 15 επιπλέον χρόνια. Δεύτερο παράδειγμα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δυστυχώς κατά μέσο όρο καταφέρνουν να συγκεντρώσουν στον εργασιακό τους βίο περίπου 7.500 ένσημα, που αντιστοιχούν περίπου σε 25 έτη εργασίας. Τελευταίοι στην Ευρώπη λόγω της ανεργίας και της μαύρης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, όπου υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης περίπου 1,05% στα 25 χρόνια, μας δίνει περίπου, ας πούμε, 26% ποσοστό αναπλήρωσης. Μαζί με τη βασική σύνταξη πάει στο 45%, άντε στο 50% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος βεβαίως υπολογίζεται όχι στα τελευταία χρόνια, αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου. Δηλαδή, το σύστημα θα παίρνουμε συντάξεις κάτω από το μισό από ό,τι με το παλιό σύστημα. Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση έρχεται να καταργήσει κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών, να ξεμπερδέψει με την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και να υιοθετήσει τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης σκέψης, που είναι η έννοια της ατομικής ευθύνης. Και το πιο οξύμορο είναι ότι όλα αυτά τα υπερασπίζεστε πολλοί από εσάς, σίγουρα ο Υπουργός, τον οποίο είχα την τύχη να ακούσω στην ομιλία του πριν, όχι στη βάση των επιταγών του μνημονίου, που κατά τα άλλα υποτίθεται ότι είναι και έξω από την ιδεολογία σας, αλλά τα υπερασπίζεστε ως αναγκαίες και δίκαιες, κοινωνικά δίκαιες επιλογές. Και αναρωτιέμαι, πόσο βαθιά μπορεί να είναι τελικά η ιδεολογική σας μετάλλαξη και πόση απόσταση τελικά μπορεί να έχει ο σοσιαλισμός από τη βαρβαρότητα. Υποστηρίξατε, κύριε Υπουργέ, στην ομιλία σας ότι φταίει η γύρανση του πληθυσμού και μάλιστα μας επιτεθήκατε λέγοντας ότι εξαιτίας της γύρανσης του πληθυσμού υπάρχει και έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τελικά τι συμβαίνει ακριβώς? Υπάρχει ανεργία στο 18-20% όπως μας είχατε πει εσείς πριν από κάποιους μήνες από αυτό το βήμα, ή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού? Υπάρχουν χιλιάδες, ίσως και ένα εκατομμύριο μετανάστες που ζητάνε δουλειά στη χώρα μας, ή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού? Άκουσα επίσης να μας κάνετε κριτική επειδή τάχα μου εμείς η αριστερά υπερασπιζόμαστε ένα σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει. Κύριε Υπουργέ, δεν περίμενα ότι θα φτάσετε στο σημείο να κατηγορείτε την αριστερά, γιατί εσείς, ενώ οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον τόπο, οδήγησαν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στο χείλος του γκρεμού. Εσείς το έχετε καταρρεύσει, το έχετε φτάσει στην κατάρρευση. Εσείς και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας μαδίσατε το ασφαλιστικό σύστημα. Με την κλοπή των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και με την κλοπή των αποθεματικών προκειμένου να τα τζογάρετε στο χρηματιστήριο προεκλογικά για να ανέβουν οι δείκτες, με τα δομημένα ομόλογα. Και θα το πούμε για μία ακόμη φορά και ας μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι ότι δίνει πολλά. Οι συντάξεις που παίρνουν οι Έλληνες είναι από τις χαμηλότερες, κατά μέσο όρο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα του συστήματος είναι ότι μαζεύει λίγα. Δεν είναι πρόβλημα παροχών. Είναι πρόβλημα εισφορών. Το έχουν πει άλλωστε αυτό εδώ και μια δεκαετία οι μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Αλλά εσείς επιμένετε να μην ακούτε και στην ουσία να σμπρώχνετε τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση, στην ιδιωτική αγορά. Όπου ενδεχομένως χιλιάδες συμπολίτες μας να έχουν την τύχη των ασφαλισμένων στην ασπής πρόνοια. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταλάβετε. Με την επιμονή σας σε αυτή την πολιτική και σε αυτό το νομοσχέδιο, και εσείς ως υπουργός αλλά και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχετε δίκιο, ακολουθείτε την πολιτική της κυβέρνησης, δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά θα καταγραφείτε στην ιστορία ως η κυβέρνηση και ο υπουργός που διέλυσαν το ασφαλιστικό σύστημα και τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα. Διότι εδώ έχουμε αλλαγή της δομής και του χαρακτήρα του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε αντικατάσταση της κατώτερης σύνταξης από ένα προνοιακό επίδομα στην πραγματικότητα. Διότι τα 360 ευρώ μηνιαίως δεν είναι κατοχήρωση μιας αξιοπρεπούς σύνταξης, όπως λέτε. Εκτός αν πρέπει να επανακαθορίσουμε τον όρο της αξιοπρέπειας. Διότι στην πραγματικότητα αποσύρεται το κράτος από τη συνταγματική του υποχρέωση για τριμερή χρηματοδότηση κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και προχωράμε βεβαίως και σε μια πλήρη διάλυση και κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, καταργώντας τη δυνατότητα των συνδικάτων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία. Στην πραγματικότητα μας επιστρέφεται πίσω στη δεκαετία του 1920. Καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής το νόμο 2112 του 1920, ένα νόμο και της κυβέρνησης που δεν τόλμησαν να πειράξουν, που αφορά τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και τις αποζημιώσεις, που δεν τόλμησαν να πειράξουν για πάνω από 90 χρόνια κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, δύο δικτατορίες του Μεταξά και του Παπαδόπουλου, ούτε καν οι κατοχικές κυβερνήσεις. Και τολμάτε εσείς να τον αλλάξετε. Αυτό τον νόμο εσείς τολμάτε εδώ να έρθετε να τον ανατρέψετε, απελευθερώνοντας τις απολύσεις και μειώνοντας τις αποζημιώσεις. Στην ουσία επιτίθεστε στον σκληρό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων. Ανατρέπετε το περιεχόμενο δύο πυλώνων του εργατικού δικαίου, τις απολύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κατάργηση του κατώτατου μισθού, η ευθεία παρέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με την ουσιαστική κατάργηση του οργανισμού μεσολάβησης και διαιτησίας, η αύξηση του ορίου των απολύσεων και η μείωση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης και η καταβολή της, μάλιστα όχι άμεσα αλλά σε δόσεις, είναι πολιτική όχι θατσερική, πολύ χειρότερη από την πολιτική της Θάτσερ. Είναι κατεδάφιση της κοινωνίας και επιτρέψτε μου να σας πω και οι τρίμπλες που κάνετε το τελευταίο διάστημα και διαφοροποιήσεις πιθανόν να βρίσκουν επικοινωνιακό έδαφος στην κοινωνιστική ομάδα, θα το δούμε αυτό, αλλά δεν βρίσκω στην κοινωνία. Και θα ήθελα να σας πω ότι όπως αποδεικνύεται τόσο από τον υπολογισμό των συντάξεων από το ΙΚΑ, όσο και από την τεκμηρίωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, το τελικό ποσό της ανταποδοτικής αναλογικής σύνταξης που η κυβέρνηση προσδιορίζει στο 48% μετά από 40 χρόνια εργασίας, πέφτει στο 40%, καταθέτω τις παρατηρήσεις του ΝΕΤΣ για εσένα στα πρακτικά. Και μάλιστα 40% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος βεβαίως υπολογίζεται σε όλο το εργάσιμο βίο. Ποιος λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί θα σας έχω ακούσει πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δίνετε παραδείγματα ότι θα εξασφαλιστεί μια σύνταξη αξιοπρεπής στα 1.200 ευρώ. Πού τα βρήκατε αυτά τα παραδείγματα και διαρκώς παραπλανητικά τα επαναφέρετε? Ποιος θα έχει συντάξιμο 1.200 ευρώ? Τουλάχιστον από τη δική μου τη γενιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, το χειρότερο είναι πως αυτές τις αντικοινωνικές σας επιλογές τις προωθείτε τσαλαπατώντας το Σύνταγμα της χώρας. αλλοιώνοντας την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μετατρέψατε το κοινοβούλιο με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της 6ης Μαΐου σε λέσχη συζητήσεων, δίνοντας εν λευκό την αρμοδιότητα στον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει ό,τι σύμβαση θέλει. Και πραγματικά πρέπει να μας απαντήσετε σε ένα κέριο ερώτημα. Αναγνωρίζετε το σύνταγμα της χώρας ή μήπως θεωρείτε το μνημόνιο ομοιρίας και υποτέλειας που υπογράψατε με την Τρόικα ως υπέρτατο του συντάγματος? Και ότι σήμερα το πρωί είχα την τύχη να επισκεφτώ τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση του ελεκτικού συνεδρίου ανωτάτου γνωμοδοτικού και δικαιοδοτικού οργάνου δικαστηρίου της χώρας στις 30 του Ιούνιου, λοιπόν, η ολομέλειά του ομοφόνος απεφάνθη ότι μια σειρά από διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές. Είναι κόντρα στο Σύνταγμα. Πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά δεν σας είδα, κύριε Υπουργέ, εσείς, ένας έγκριτος συνταγματολόγος, να μην ήσασταν κιόλας, να ιδρώνει το αυτί σας γι' αυτό. Πέρα από το ελεκτικό συνέδριο, είχαμε τις ενστάσεις που διατύπωσε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Είχαμε και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία σε μία έκθεση καταπέλτη, την οποία παρουσίαζε τις μέρες εκείνες που ετοιμαζόσασταν να φέρετε τις αλλαγές στα εργασιακά με προεδρικό διάταγμα, απεφάνθη ότι το προεδρικό διάταγμα το οποίο ετοιμάζατε και το πήρατε πίσω βεβαίως μέσα στη γενική καταγραφή ήταν καταφανώς αντισταγματικό. Καταθέτω και την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα πρακτικά. Δεν είναι πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδε, 3 στα 3. 3 στα 3. Τρίποντα αντισυνταγματικότητας. 3 στα 3. Δεν ξέρω αν απαντήσατε χθες, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι οι απαντήσεις που δίνετε δεν μπορούν να πείσουν το μέσο Έλληνα πολίτη. Υποψιάζομαι ότι δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους βουλευτές της συμπολίτευσης. Αλλά βεβαίως έχετε λόγους να μην ανησυχείτε, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας με συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία σας ξεπέρασε κατά πολύ, λέγοντας το αμίμητο για Πρωθυπουργό κυρίαρχης χώρας που έχει σύνταγμα, ότι δεν μπορεί να κατανοήσει για ποιο λόγο μπορεί το δικό μας σύνταγμα να εμποδίζει κάτι που κατά αυτόν είναι απολύτως λογικό, διότι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά είναι στην Ελλάδα Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου. Δεν είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μέχρι να αλλάξουμε όλη η χώρα, πρέπει να τηρούμε αυτό το Σύνταγμα και τους νόμους. Και το ελληνικό Σύνταγμα έχουμε δώσει αγώνες, έχει δώσει αγώνες αυτός ο λαός για την τήρηση του Συντάγματος. Κάποιες δύσκολες εποχές υπήρξε ολόκληρο κίνημα το 114 για την υπεράσπιση του Συντάγματος της χώρας. Σήμερα βεβαίως δεν έχει 114 άρθρα, αλλά παραμένει το ακροτελεύθερο άρθρο του 120 να λέει πως εναπόκειται η τήρηση του Συντάγματος στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να το επικαλούμαστε συνεχώς το Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Για δεύτερη φορά λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια, για το ίδιο θέμα, για ένα μέγα κοινωνικό ζήτημα, όπως είναι η διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Και βεβαίως, συν αυτού και το θέμα των εργασιακών σχέσεων, επικαλούμαστε από αυτό εδώ το βήμα το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγματος. Και ζητάμε να κινηθούν διαδικασίες προκειμένου ένα τόσο μεγάλης κοινωνικής σημασίας ζήτημα να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα εκτός από τα δημοσιονομικά. Εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση, το 2/5 του συνόλου και όπως ορίζουν ο οργανισμός της Βουλής και ο νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Απευθυνόμαστε λοιπόν στα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταψήφισαν το Μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, καθώς και στους ανεξάρτητους βουλευτές που έπραξαν το ίδιο. Απευθυνόμαστε όμως και ειδικότερα στους βουλευτές της συμπολίτευσης που τούτες τις μέρες είναι βέβαιο ότι έρχονται σε αντίθεση με τη συνείδησή τους Και τους ζητούμε μέχρι την ψήφιση του νόμου να μας απαντήσουν αν αποδέχονται την πρότασή μας. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω, ειδικότερα απευθύνομαι στους βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι πιθανώς να βιαστούν να αντιδράσουν, ότι αντίστοιχη πρόταση καταθέσαμε από αυτό εδώ το βήμα πριν από 2 χρόνια στον ασφαλιστικό νομοσχέδιο Πετραλιά, θεωρώντας ότι είναι μια βάναυση, κακοποίηση, διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Και τότε, σας θυμίζω, είχε σπεύσει ο κ. Παπουτσής, σημερινός και τότε νομίζω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και είχε χαιρετήσει αυτή την πρόταση. Την είχε βρει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συμφωνούσε. Σας παραπέμπω στα πρακτικά της Βουλής. Και βεβαίως, εάν τότε ήταν μια φορά, υπήρχε μια φορά λόγος να απευθυνθούμε στους Έλληνες πολίτες, σήμερα υπάρχουν 100 φορές, γιατί είναι 100 φορές χειρότερος αυτός ο νόμος από τον αντίστοιχο νόμο Πετραλιά. Πιστεύω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα λεπτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι σήμερα κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να καταδικάσει την ελληνική κοινωνία στην ανασφάλεια, στην ανεργία, στη νέα φτώχεια. Τουλάχιστον πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους ίδιους τους πολίτες να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Έξω μας παρακολουθούν 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σαν αυτή την μητέρα εργαζόμενη ανήλικου παιδιού που έστειλε επιστολή στις 51, αν δεν κάνω λάθος, Ελληνίδες βουλευτίνες και τους ζητά να μην εκδικηθούν τη μητρότητα. Πρέπει να τους δώσουμε μια ευκαιρία να απαντήσει η ίδια αν αποδέχεται αυτό το νομοσχέδιο. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του κάθε νέος που αντί για εργασία του υπόσχεστε μαθητεία. Πρέπει να δώσετε την ευκαιρία και το λόγο στους συνταξιούχους αυτής της χώρας που κόβονται οι συντάξεις τους
και
να αποφαθούν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Σας καλούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των πτερήγων της Βουλής, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Πάνω απ' όλα, να ψηφίσετε με βάση τη συνείδηση και την καρδιά και όχι με βάση τις πιέσεις που είναι βέβαιο ότι δέχεστε στα κομματικά γραφεία. Να αισθανθείτε την πίεση της κοινωνίας και του κόσμου. Του κόσμου που θέλει να ζει με αξιοπρέπεια και τούτη την ώρα ζητάει και περιμένει από τους εκπροσώπους του να τον υπερασπιστούν. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για τον ωραίο λόγο σας.